Jamoatchilikda jiddiy munozara uyg'otgan Toshkentdagi miting tashkilotchilarini oradan yarim yil o'tib jazoga tortilishi, yangi hokimiyat davrida ham norozilik aksiyalari o'tkazish xatarli qolayotganligini ko'rsatmoqda. Borovskiy kollej talabasi Jasur Ibrohimovning kaltaklab o'ldirilishiga qarshi o'tgan norozilik chiqishida 100 dan oshiq kishi to'plangan, huquq tartibot idoralaridan zudlik bilan aybdorlar jazolanishini talab qilishgan edi. Ichki ishlar boshqarmasi o'tgan hafta mazkur namoyish tashkilotchilari sifatida taqdim etilgan Irina Shohnazarova va Mariya Golovkalarga nisbatan ma'muriy qamoq jazosi belgilanganligini bildirdi. Tashkilotchilar jamoat xavfsizligiga tahdid solishda aybdor topilgan. Prezident Mirziyoyev huquq tartibot idoralari va matbuotni Borovskiy voqeasi bo'yicha jamoatchilikni o'z vaqtida xabardor qilmaganlikda ayblagan.
Nima uchun o'z vaqtida bu voqeadan xabardor etmaganligi uchun urushmasligi kerak edi prezident.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Borovskiy tibbiyot kolleji talabasi Jasur Ibrohimovning kursdoshlari tomonidan kaltaklab o'ldirilishiga qarshi iyun oyida Toshkentdagi Bobur bog'ida o'tgan norozilik chiqishi jamoatchilikda kuchli munozara uyg'otgan voqealardan biri bo'lgan edi. Bunga sabab nafaqat mudhish hodisaning o'zi, balki uzoq yillar keskin nazoratda ushlangan jamiyatda jamoatchilik tashabbusiga ko'ra norozilik chiqishi o'tishi mumkinligida ham edi. Mamlakatda hokimiyat almashishidan ko'p o'tmasdan kutilmaganda yuz ko'rsatgan bu norozilik islohotlar davrida jamoatchilik faollasha boshlaganligining belgisi sifatida ham taqdim etildi. Ammo yangi hokimiyat jamoatchilikning bu tashabbusini e'tiborsiz qoldirmagan. Oradan yarim yil o'tib, namoyish tashkilotchilari jamoat xavfsizligiga tahdid solishda ayblanib, ma'muriy jazoga tortilgani ma'lum qilindi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasini mahalliy matbuotga taqdim etgan ma'lumotiga ko'ra, Bobur bog'idagi namoyish fuqarolar Irina Shohnazarova va Mariya Golovkalarni ijtimoiy tarmoqda boshlagan tashabbusiga ko'ra muvofiqlashgan. Mariya Golovka va Irina Shohnazarovalar miting va namoyishlar o'tkazish tartibini buzish, jamoat xavfsizligiga tahdid solishda ayblanib, 10 va 15 kunlik ma'muriy qamoq jazosiga jarimaga tortilgan. 15 noyabr kuni Yakkasaroy tuman sudida ko'rilgan bu ish jamoatchilik uchun yopiq o'tgani, jarimaga tortilgan fuqarolarning o'zlari ayblariga iqror bo'lishgani xabar qilinadi. Ichki ishlar boshqarmasi nima sababdan aksiya tashkilotchilari oradan yarim yil o'tib jazolanayotganligini ish yuzasidan surishtiruv ishlarining uzoq davom etganligi bilan izohlagan. Ammo so'nggi kunlarda ochiqlangan ma'lumotlar Bobur bog'idagi aksiya tashabbuschilarini jazolanishi shaxsan prezident Mirziyoyev xabardorligida o'tganligini ehtimol qiladi. Mirziyoyev 15 noyabr Yakkasaroy sudi aksiya tashkilotchilariga ma'muriy qamoq jazosini belgilagan kuni Toshkentda huquq tartibot idoralari xodimlari bilan selektor yig'ilish o'tkazgan. Aynan Borovskiy kollejidagi voqealar haqida gapirgan. Militsiya va hatto matbuot ishini ham tanqid ostiga olgan.
Nimaga o'sha Borovskiy kollejki bo'yicha zudlik bilan keng jamoatchilik xabardor qilish choralari ko'rilmagan? Nega deganda eskicha fikrlash oqibatida mas'ul rahbarlar befarqligi yo'l qo'yib vaziyatni oldindan ko'ra bilmagan. Nimaga biz internetda bilib keyin hammamiz bildik buni? Bugun ommaviy axborot vositalari, radio, televideniyada bu mavzuda berilayotgan materiallar sifati, ularning ta'sirchanligi hamda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar matbuot xizmatlarining faoliyati umuman talabga javob bermaydi.
Degan prezident Shavkat Mirziyoyev bu yig'ilishda. Huquq faollari Borovskiy voqeasi haqida gapirgan prezident aksiya tashkilotchilarini ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilinganidan, jarimaga tortilgandan ham yaxshi xabardor deb hisoblashadi. O'zbekistonda hokimiyat almashish ortidan ham turli norozilik aksiyalari o'tkazib kelayotgan faollardan biri Malohat Ishonqulovaga ko'ra, Bobur bog'idagi aksiya tashkilotchilarini oradan yarim yil o'tib jazoga tortilishi huquq tartibot idoralariga bevosita tepadan yuklatilgan topshiriqdir.
Nima uchun hozir e'tibor berdi? Nima uchun Bobur parkida uyushtirganlarga jarima soldi? Nima uchun ularga 10-15 sutkadan berdi? Chunki hukumat bizning mayda-mayda qadamlar bilan bitta ikkita odamlar o'tkazayotgan edi norozilik piketlarini, lekin hozir xalq toshib ketishi mumkin. Tushunyapsizmi? Mana shu xavfni sezib qoldi yangi hukumat. Shuning uchun birdaniga chora ko'rishni boshladi. Bir narsani bilib qo'ying. o'shalar Bobur parkidagi norozilik namoyishi o'tkazganlarga jarima soldimi? Ularni 15 sutka jazo qamadimi? Bundan bexabar deb o'ylaysizmi? Tepa. Yo'q. Hozirgi hukumat boshqaruvidagi qo'l ostidagilari tepani qoshiq qovog'i kiprik qoqishiga qarab ish qiladi. Agar bundan tepa bexabar desanglar, men ishonmagan bo'lardim. Tushunyapsizmi? Odamlarning norozilik oqimi shunchalik kuchayib ketyaptiki, ertaga buni bostira olmay qolish xavfini sezib qoldim.
Bobur bog'ida 100 ga yaqin aholi ishtirokidagi norozilik chiqishi ijtimoiy muammodan. Kursdoshlari tomonidan kaltaklanishi natijasida vafot etgan Borovskiy kolleji talabasi Jasur Ibrohimovning onasini ijtimoiy tarmoqdagi murojaatidan turtki olgan edi. Bu fojiadan ta'sirlangan faollar adolat ta'minlanishi talab qilingan petitsiyani imzolash uchun fojiaga befarq bo'lmaganlarni Bobur bog'ida to'planishga chaqirishadi. Shu yilning iyun oyida o'tgan bu aksiya 100 dan oshiq kishi to'playdi. Namoyishchilar imzolagan petitsiya huquq tartibot idoralariga topshirildi. Natijada kollej rahbariyati ishdan bo'shatildi. Jasurbek Ibrohimovni kaltaklagan kursdoshlari hibs qilindi. Ish yuzasidan sud qarori ham chiqarildi. Namoyish qatnashchilari ko'targan talablar bilan bog'liq tergov sud ishlari nihoyasiga yetishi ortidan aksiya tashkilotchilarining o'ziga ham chora ko'rilishi jamoatchilikka yo'naltirilgan ishora sifatida baholanmoqda.
Siyosiy baho berib o'rganib qolganda, o'sha vaziyatga ular siyosiy baho berdi. Qaradiki, odamlar oqimi ko'payib ketdi-da, o'shandan keyin bular o'ylab topdi. Nima uchun ularga jarima soldi? Nima uchun ularni 10-15 sutka o'tkazdi? Xalqni ko'zini qo'rqitib qo'yish uchun. Ularning orqasidan ergashib, yana kimdir adolatsizlikka uchrasa, ertaga qalqib maydonga chiqmasligi uchun ertani ehtiyotini qilib bugun yangi hukumat ularga jazo choralarini qo'lladi. Men buni mana shunday tushunaman. Men har qanday ongli odam mana shunday tushunadi deb o'ylayman buni. Nima uchun o'z vaqtida bu voqeadan xabardor etmaganligi uchun urushmasligi kerak edi prezident? Prezident militsiyani bilasmi nima uchun urushish kerak edi? Nima uchun siyosiy huquqlardan foydalangani uchun, konstitutsiyaviy huquqlardan foydalangani uchun nima uchun mening fuqaromni nohaqdan jazolading deb urushsa, ana shunda biz orzu qilgan prezident bo'lgan bo'lar.
Shavkat Mirziyoyev huquq tartibot idoralari vakillari bilan o'tgan yig'ilishda Bobur bog'idagi namoyish haqida nimalar degani ochiqlanmagan. Ammo Borovskiy voqeasi bilan bog'liq namoyishlar huquq tartibot organlari jamoatchilikni ogohlantirmaganligi uchun yuzaga keldi degan xulosaga asos beradi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.